Libro ti Heneses, ket makuna tayo nga maysa kadagiti duwa nga kadaklan ti akmen na. Dagiti liblibro ti nasantuan na surat. Daytoy a libro isu nga manglukat iti daan na tulag, nga isu iti libro ti Heneses. Ken ti libro nga manglukat ti baru a tulag, nga isu iti libro ti Mateo. Ket duwa nga libro nga kas maawata, ket isu da dagiti may bilang nga tulbek, iti panagawat tayo iti nasantuan na surat. Panggap nga rod ti panagadal tayo ita, kagayan, isu ti panakayam mo daytoy umuna nga libro, iti nasantuan na surat, nga isu iti libro ti Heneses, nga ibingay kada tayo ni Pastor Joel Awingan, dito'y programa nga napauluan, Bagnos Tibiyan.
Dagiti ba nagngagkukwam ita, din nga ipaidam iti kadwang kuman, pusong luktam ita. Agladlabas dagiti panawen, masakbayan ket saan mo maamuan payen, panpanunuten. Ikam ti gundaway ta puso ni Kristo, awaten ken pastriken isu, ken kita mapadas ang panagpalpalyo tabiag mo. Ikam ti gundaway ta puso ni Kristo, awaten ken pastrikem isu, ket kita mapadas ang panagpalbalyo tabiag mo. Ikam ti gundaway ta puso ni Kristo, awaten ken pastrikem isu, ket kita mapadas ang panagpalbalyo tabiag mo. Tabiag mo, tabiag mo.
Sakbay kagayem nga intayo rugyan iti panangadal tayo iti daytoy nga libro ti Heneses, kayat kuman nga isingasing nga basahin tayo kumanga umunati pakabuklan ti libro. Daytoy kitapno maikan tayo iti kapanunutan, maipanggap iti daytoy nga libro, nga rugyan tayo nga adalen. Tapno babaen daytoy kat nalaklaka tayo nga maawatan dagiti banbanag nga intayo adalen, iti serye dagiti panagadal tayo. Kayat kayo man pay nga ikan gagayem iti maysa nga ababa nga pagpanunutan iti daytoy a libro, Heneses. Adada dagiti banbanag nga masapul nga isurat tayo. Gaputa adada dagiti saong nga masapul asukimaten ken adalen tayo tapno nalaklaka tayo nga maawatan dagiti adalen tayo. Takas na kuna tayo itayon, dito alibro kat luktan na ti panangadal kadagiti daduma pa'y aliblibro iti nasantuan asurat. Kat adada dagiti banbanag nga saritaan dito alibro iti umuna adaras. Kas kuma iti maipanggap iti panakaparswa, iti maipanggap iti umuna alalaki, iti umuna ababae, maipanggap iti panagbasol, kas tamit iti maipanggap iti panagkalaysa, pamilya, sibilisasyon, kultura, panagpapatay, sakripisyo, agduduma apuliken pagsasao, panakasubotken dadumapay. Tikang runaan nga mayamamo iti libro ti Heneses ket iso iti Dios wenno ni Yahweh. Iso iti maibilang nga kang runaan nga mangtigtignay iti amin a sibibyag ken iti pakasaritaan na. Impakam muna ti kasasaad na ken kababalin na iti tao babaen iti aramid na ken dagiti sauna. Ti libro ti Heneses ket pudno nga ipakdaar na nga isuna ti nang parswa kadagiti langlangit ti dagaken amin nga adda iti sapasap iti init ti bulan ken dagiti bitbituen ni Melchisedek ken ni Abraham ket impaduyakyak da nga isuna ti nangaramid kadagiti langlangit ken daga ti daan nga tulag ken kastamet ti baro a tulag ket ipakdaar da nga ti Dios an nangaramid iti lubong ken dagiti amin abanag nga adda kenkuana. Idinto nga isu ti apo ti langit ken daga, saan nga agnaed kadagiti templo nga inaramid dagiti ima. Ket dimet pagserbian dagiti ima dagiti tattao, akaslaket adda anyaman apakasapulan nan. Idinto nga isu ti mangted kadagiti isu amin, tibiyag ken anges ken dagiti amin abanag. Ipakdar na nga ti Dios ket isu ti Dios ti langit ken ti daga. Akas mabasa tayo iti may 20 nga kapitulo ti Heneses, iti may 3 nga bersikulo. Kastamat kunana ni Solomon idinagsao iti panakaididikar iti templo. Ngam agpaiso aya ati Diyos agnaedto iti daga. Adto iti langit kenti langit dagiti langit saan daka amalaon. Dinto nga rod addada daytoy abalay a pinutar ko. Ti umuna kenti may kadwa nga kapitulo ti Genesis ket iunay-unay na. Nga ti Diyos ket impaay na amin nga masapol iti amin nga pinarswana. Impaayos na ti danom nga paglanguyan dagiti lames. Impuyot na ti angin kadagiti bilbilit. Pinabyag na dagiti mulmula ken kaikayo a pagtaraon. Ket insagana na tinamagaadaga a pagyanan ti tao ken dagiti animal. Pudno nga ti Diyos ket saan nga matutupan. Ni ari nga Hezekiah ket inkararagna. O Yahweh a Diyos ti Israel, nga agsaad ka iti ngato dagiti kerkerubin sika ti Diyos. Siksikalaeng amay maysa. Kadagiti iso amin a pagpagarian iti lubong. Sika inaramid mo ti langit kenti daga. Daytoy ket mabasa tayo iti may kadwa nga libro dagiti ar-ari, iti may kasangapulo ket siyam, iti may kasangapulo ket lima nga bersikulo. Ket addaman dito iti may saan na pintas adaneo maipanggap iti panagparswa. Isu akakaisu nang agaramid kadagiti dadakkel adat-datlag, tatiki naman nagayat na agnanayon. Isu anang aramid kadagiti lang langit ti panangisip na laeng, tatiki naman nagayat na agnanayon. Iso anang ibistrad iti daga iti ngato dagiti dandanom. Tatiki naman managayat na agnanayon. Iso anang aramid kadagiti dadakkel asilsilaw. Tatiki naman managayat na agnanayon. Ti init nga agturay iti aldaw. Tatiki naman managayat na agnanayon. Ti bulan ken bituin nga agturay iti rabii. Tatiki naman managayat na agnanayon. Daytoy ket mabasa tayo iti libro ti Salmo. Iti may kasangagasot talupulo ket innem nga kapitulo, iti may kapat agingga iti may kasyam nga bersikulo. Kastamat gagayem nga ti nasantuan asurat ket bigbigin na, nga adda sursurutin nga ornos iti panagtaray iti lubong. Iti panagsasaruno iti panagparswa, impakdaar ti Diyos nga ti init, ti bulan ken dagiti bitbituen ket maipaay da kuma akas pagilasinan, ken panpanawen al-al daw ken tautawen. Daytoy ket mabasa tayo iti muna a kapitulo ti libro ti Genesis, iti may kasangapulo ket upat nga bersikulo. Ket kastamet nga kalpasan ti layos, inkari ti Diyos nga, bayat ti kaadda ti daga, ti panagmula ken ti panagapit, ken ti lamek ken ti pudot, ken ti kalgaw ken ti sibabasa, ken ti aldaw ken ti rabii, saan danto nga agsardeng. Daytoy ket mabasa tayo iti may kawalo nga kapitulo, iti may kadwapulo ket dua nga bersikulo. Ngam daytoy ket saan na kayat nga sa uwin nga ti sapasap ket pagtarayan na wenno sustineran na ti bukbukod na. Nga ti Diyos ket imbati nan ti lubong kalpasan pa ng parswana. Ngam ti Diyos ket itultuloy na ti mang tarabay ken mangkita kadagiti pakasapulan ti lubong. Kastoy ti impakdaar ni Ezra iti may kasyam nga kapitulo, iti may kanam nga bersikulo. Kunana, sika ni Yahweh, sikalaeng amay maysa. Inaramid mo ti langit, alangit dagiti lang langit, agraman ti amin abuyot da. Ti daga ken ti amin nga dakenkwana, dagiti taaw ken amin nga dakadakwada. Ket igigir mo ida amin, ket agkararagken ka ti buyot ti langit. Mainayon iti daytoy ti Diyos ket pudno nga aggungunay iti amin asibibyag. Dagiti mulmula, kaykayo, dagiti animal, dagiti tao ken amin asibibyag. Ti may sa adakkel nga nagdumaan na kadagiti didyusen ket isulaeng iti pudno a Diyos asibibyag. Ket iso agtultuloy nga aggungunay iti lubong. Ket kas maisupyat iti pagarop dagiti dadumang hodyo nga ti Diyos ket nagsardeng aggunay iti may kapitong aldawin no aldaw iti panaginana. Kinuna ni Jesus iti may kalima nga kapitulo ti Juan, iti may kasangapulo ket pito nga bersikulo. Ni amak aging gaita agar aramid, ket agar aramid akmet. Kastamet nga ti libro ti Genesis, ket nangusar ka dagiti agduduma nga nagan maipai ti Diyos. Dagitoy nga nagnagan ket iladawan na, ken ipakdaar na ti kababalin, ken gagangay na. Tinagan nga Yahweh, akayat na sa uwin, apukit, kanayon nga madakamat ditoy alibro. Daduma ko na enda nga daytoy ket may pataros nga akas isuna. Nga maiunay-unay iti kaaddana iti tao nang nangruna kadagiti tattao na. Kastamet dagiti daduma ipataros da nga daytoy ti kayat na sa uwin ket isuna nga namagbalin. Isumat nga mangiunay-unay iti nabileg nga pannakabalin na nga mangipakita kadagiti gapuanan na. Ken kastamet nga dadagiti ragup ti sasao nga kanayon nga masusar. Kas kuma iti ket dagitoy dagiti nagan ti anak ni. Ket dagitoy nga sasao ket kanayon nga madakdakamat agsipud ta ti libro ti Genesis ket mangted iti pakasaritaan dagiti nagkakauna nga pamilya. Ket datoy pudnuunay nga masapol nga maamuan tayo gaputa datayo ket kamkameng iti daytaan ng rugyan iti amin nga pamilya. Wen gagayem aduda dagiti mabasa tayo a pakasaritaan dagiti makuna tayo a banwar iti daytoy a libro. Isu nga dagiti daduma ket awagan da daytoy nga Book of Biographies. Mabasa tayo ditoy iti pakasaritaan da Abraham, Isaac, Jacob, Jose, Faraon ken dagiti sangapulo ket maysang anak ni Jacob. Malaksid kini Jose. Ket ditoy maamuan tayo no kasano nga ti Dios ket tinartarabay na, ken pinarparaburan na isuda kabayatan ti panagbiagda. Kit kanayon na daytoy dagiti taong asidig kadakwada akas kada Lot, Abimelech, Potipar, ken dagiti daduma kadagiti Faraon kit pudno nga binindisyonan ti Apo. Iti daytoy a libro masarakan tayo iti maipanggap iti katulagan wenno covenant iti Ingles. Kit aduda dagiti nagparangan ti Apo kadagiti Amma nang runa ken ni Abraham. Kastamit nga kanayon nga madakdakamat dito iti maipanggap iti altar. Panagsusupyat ken panagaapal dagiti pamilya ket masarakan matlaeng ditoy. Adumet ti nadakamat maipanggap iti Ehipto dagiti supapak iti basol ket nailanad ditoy ken ti maipanggap iti panarabay iti Dios. Dagiti mamasirib at tao ket iunay-unay da ti panangkita ken panagadal iti pakabuklan na daytoy a libro. May sa analaing nga ministro amanagan Robinson at taga Inglaterra tinagkuna. Agbibiyag tayo iti panawen dagiti liblibro. Maibukbuk da kada tayo iti nakadado abulto. Ket kanayon tayo nga agbasbasa kadagiti liblibro, maipanggap iti devotion, kritisismo, liblibro maipanggap iti Biblia, kenda dumapay. Ngem kasanumet kadakkel ti panawen nga ipapaay tayo iti panangbasa tayo iti mismo nga ebanghelyo. Nalabit ti pagarup tayo ket dakdakkel ti magunod tayo babaen iti panagbasa tayo kadagiti liblibro nga naglaon ti kapanunutan dagiti nalatak a mannurat. Ngem di tayo ammo nga dagitoy kunaen tayo nga magunod tayo ket saan nga makauneg ken makastrek iti kinatao tayo tapno agbalin nga paset ti kabuklan tayo. Saan tayo nga magunod dagiti dadakkel nga kinapudno ditoy abiyag babaen laeng iti nalaka nga wagas. Ti kinabaknang ti parabor ket masapol nga biruken babaen iti panangusar iti pigsa regta sirib ken kinalaing isu nga kababalin ti tao nga mayat nga mangbirok kadagiti saan nga agkupas agamen umannamo nga kunay iti daytoy nga naisao gaputa mamatiak nga tinasantuan asurat ket pudno nga mabalin na ti makisao kadagiti puspuso tayo banag nga saan nga maaramidan dagiti daduma aliblibro. Kapo iti daytoy inraman ti teksto iti kasuratan iti daytoy a panagadal. At dadadag iti tumataod nga baro nga panangipataros. Kinagpaisuanan na agapuda kadag iti pagimprintaan kunada akas kapardas ti panagaduti uong. Iti daytoy a panagadal tayo, ti kaaduan nga usaren tayo a panakaipataros wino version kit iso iti naipataros iti daan nga Ilocano. Ngayon mabalin mat nga mangusar tayo iti baro nga pataros kaputa at dadadag iti balikas manipod iti daan a panakaituros nga naunag-unay. Daytoy katapno nalaklaka tayo nga awaten dagiti tunggal balikas wino sa o. Iti tarigagay tayo nga mangilawlawag iti sa o ti Apo akas pagayatan na. Itagagayam intayo rugyan iti panagadal tayo babaen iti panangammo tayo iti dua anak kabingayan daytoy a libro. Genesis. Kasano nga rod ti panang bingay tayo iti daytoy a libro no bingayon tayo kuma iti dua paset. Numadlaw tayo gagayem ti umuna nga sangapulo ket maysa nga kapitulo na daytoy ket bukbuklen na iti maysa. Ket mangrugi iti sangapulo ket dua a kapitulo agingga iti maudi masarakan tayo dagiti na duma-duma abenneg. Dagitoy dua nga paset ket nagduma iti sumagmamano nga wagas. Timuna abenneg sakupen na manipod panagparswa agingga iti pakasaritaan ni Abraham. Ket ti may kadwa abenneg sakupen na met manipod ken Abraham agingga iti pakasaritaan ni Jose. Timuna abenneg saritaan na dagiti maipanggap ka dagiti kadakilan nga topiko wenno banbanag nga saritaen. Topiko nga mangibati iti nauneg a pagpanunutan dagiti mamasirib nga tattao iti agdama a panawen tayo. Ti pakasaritaan ti panakaparswa ti lubong, panakatinag ti tao manipod parabor ti Diyos, ti dakkel alayos, ti istorya ti tore ti Babel kandad dumapay. Kastamit nga ti may kadwa aben nagkat saritaan na, ti may panggap kadag iti mabigbigbig at at tao iti daan at tulag. Akas kada Abraham, iso nga maawagan iti amati pamati, ni Isaak nga maibilang nga patpatgan nga anak. Ni Jacob iso nga napiling anak. Ken ti may panggap ken Jose. Ti panagsagaba na ken iti panagbaligi na iti kamaudyanan na. Mainayon iti daytoy at dapay may sangawagas ti panakabingay na daytoy a libro. Ket daytoy sumaksakop iti maipanggap iti panawen. Ti umuna nga sangapulo ket dua nga kapitulo ket sakupen na. Ti agarop 2,000 atawen. Mamatiak nga daytoy nga umuna apaset ti libro ti Genesis, mabalin na asakupen iti anyaman a panawen iti napalabas. Wenno no anya ti kayat mo asukimaten maipanggap iti sakupen na daytoy a panawen. Ngem ti may kadwa abeneg ti talopulo ket siyam nga kapitulo ket sakupen na laeng. Ti agarop talogasot ket 50 atawen. Ket kinagpaysuanan na mangrugi iti may kasangapulo ket dua kapitulo agingga iti amin asakupen iti daan ken baro atulag ket agparparang nga sumaksakop laeng iti agarup 2,000 atawen. Iso nga makuna tayo ngano panawen iti pagsasaritaan. Masakop tayon ti kagudwa iti Biblia no mabasa tayo iti umuna nga sangapulo ket may isa nga kapitulo ti libro ti Genesis. Daytoy ket masapol nga mangiparik na iti puso ken panunot tayo nga ti Dios ket adapanggap na no apay nga inted na daytoy umuna apasit na kada tayo. Anya ti panagkuna tayo gagayem. Ti Dios nga ta ket inikkan na ti dakdakkel a panangipangpangruna ti umuna abenneg wenno ti dadduma apasit ti nasantuan a surat. San kadi a maipaawat kada tayo ditoy ti panangipangpangruna na iti maudi apasit. Ti umuna paset ket sakupen na ti maipanggap iti lubong ken ti panagparswa. Ngem ti maudi iunay-unay na ti maipanggap iti tao. Dagiti ilili ket kang runaan na ti maipanggap iti kinatao ni Hesukristo. Ti Dios pudno nga inikkan na ti nangnangruna apateg ti maipanggap ken Abraham. Ngem ti maipanggap iti panagparswa na iti lubong. Ket amuta yung nga ti Diyos ket pudno nga dakdakkel ti interes na kada tayo ken pamateg na kanyam nang nangruna pay iti panang parswana iti sapasap. Kaya tayo man nga ilawlawag da ito'y. Kadagiti 80 ket siyam nga kapitulo iti umuna nga iti upat nga libro iti Ebanghelyo upat laeng kadagito iti mangsakop iti umuna nga 80 at awtawen iti biag ni Jesus. 80 ket 5 nga kapitulo ti mangilanad iti maudi nga talo at awen ti biyag na. Ket 20 ket 5 a kapitulo met ti mangited iti maipanggap iti maudi nga 8 aldaw iti biyag na. Anya nga tati kayat na nga ipaawat da ito'y kada tayo. Siguro gayam ket umannamong kayo nga ti nangnangruna nga kayat nga iunay-unay da ito'y ket iso ti maudi nga pasit na da ito'y ti mauding aldaw ni Kristo. Ket anya nga iti maipanggap iti da ito'y. Gayam, daytoy ket maipanggap iti panakatay, panakaitabon ken panagungar manen ni Apo tayo ay Hesukristo. Daytoy iti kangrunaan ken kapatgan unay apaset ti Ebanghelyo. Kati kayat na nga ipaawat ka da tayo nga ni Kristo kat natay, gapo ka dagiti basbasol tayo. Kat nagungar isuna tapno mapalintag tayo. Dahito iti kang runaan a kinapudno. Kastamat gagayem nga ti umuna asang apulo ket may isa kapitulo iti libro ti Genesis ket may salaang nga pakauna wenno introduksyon iti nasantuan asurat. Ket kastoy kumati panangawat tayo iti daytoy. Saan namat nga kayat nga sa uwin nga labasan tayo langin daytoy abasain. Ngayon kinapudno na mangipay tayo iti dakkalbasit a panawen iti panangadal tayo iti daytoy. Ti libro ti Genesis ket makuna tayo akasla bin-i iti nasantuan asurat. Daytoy ket gaputa manipod ditoy a libro. Amasarakan tayo iti maipanggap iti nangrugyan na gapuan ken panakapataod iti iso amin. Ti libro ti Genesis ket kasla maysa a petal iti maysa nga napintas a rosal. Ket manglukat daytoy iti pakabuklan iti nasantuan asurat. Ti kinapudno ket naglaon iti daytoy. Maysa nga kasayaatan nga panangbingay iti libro ti Genesis ket babaen panakabingay maitutop iti kapuunanda. Isu amang ted iti listaan ti kapututan da wenno pamilyada. Daytoy man gagayem ti panakabingay-bingay ti libro ti Genesis. Manipod iti umuna a kapitulo, agingga iti may kadwa a kapitulo, iti may kadwa a bersikulo, daytoy sakupen na ti pakasaritaan ti panakaparswa dagiti langit ken daga. Manipod may kadwa a kapitulo agpatingga iti may kanem nga kapitulo, iti may kawalo nga bersikulo, masarakan tayo met dito iti maipanggap ti kapututan ni Adan. Manipod iti may kanem a kapitulo, iti may kasyam a bersikulo, agingga iti may kasyam a kapitulo, iti may kadopulo ket siyam a bersikulo, sakupen na iti may panggap iti kapututan ni Nue. Iti may kasangapulo a kapitulo, iti muna nga bersikulo, agingga iti may kasangapulo ket may sa a kapitulo, iti may kasyam a bersikulo, ited na kadatayo ti maipanggap kadagiti kapututan dagiti anak ni Nue. Manipod may kasangapulo ket maysa, iti may kadopulo ket pito a bersikulo, aging ka iti may kadopulo ket lima nga kapitulo, iti may kasangapulo ket maysa nga bersikulo, mabasa tayo ti maipanggap kadagiti kapututan ni Tera. Iti may kadopulo ket lima, bersikulo sangapulo ket dua, aging ka iti may kasangapulo ket walo, sakupen na ti maipanggap kadagiti kapututan ni Ismael. Manipod may kadopulo ket lima, iti may kasangapulo ket siyam agingga iti may katalopulo ket lima, may kadopulo ket siyam nga bersikulo, maamuan tayo ti maipanggap kadagiti kapututan ni Isaak. Manipod may katalopulo ket inem a kapitulo, agpatingga iti may katalopulo ket pito, iti umuna a bersikulo, ited na ti maipanggap kadagiti kapututan ni Isaw. Ken kastamet, no basain tayo manipod may katalopulo ket pito a kapitulo, agingga iti may kalimapulo a kapitulo, iti may kadopulo ket inem a bersikulo, iso da ito iti maipanggap kadagiti kapututan ni Jacob. Wen gagayem, amin dagitoy ket na ited kadatayo iti libro ti Genesis. Daytoy ket libro dagiti kapututan, dagiti pampamilya. Makuna tayo nga ti libro ti Genesis ket pudnuunay nga nakaskas daaw nga libro. Daytoy mapanaknakan tayo iti naurnos unay nga panakailanad na kada tayo. Manipod iti pakasaritaan no kasano ti panakaparswa iti isu amin, agingga iti pakaistoryaan dagiti imuna nga amma tayo. Kas nakuna tayon, daytoy iti agsirserbi akas ruangan ti panangserrek, ken panangawat tayo iti panangadal tayo kadagiti sumarno nga liblibro, tinasantuan asurat. Rumbangarod nga regtaan tayo timang basa, mang sukimat, mangawat ken mang salimutmet kadagiti linaon na. Tapno babaen iti daytoy ket maikkan tayo kadagiti nabalitukan nga adal. Isung agbalin adanggay tayo, itinaldaw-aldaw a panagbiag tayo. Agkararag tayo. Agyaman kami unay Ama, iti panangyamamom kada kami daytoy pudno unay nga nakaskas daw a libro, ti libro ti Genesis. Babayen iti daytoy ama ket ammomi nga adu dagiti maadalmi. Ken kastamet a masungbatan dagiti adu asalsaludsudmi. Ama ammomi nga saanmi nga maaramid dagitoy babaen laeng iti bukod mi asirib ken panakaawat. Tinasantuan nga espiritum kumaama iti kan kanayon nga mangtarabay ken mangidalan kada kami. Kabayatan ti panangadalmi kada gitoy asasaon. Bigbigan da kaama ken itanok mi unay tinadayaw anagan mo. Itinagan ni Jesu Kristo isang a Diyos ken manubot mi. Amen.
Sipot pa'y inawat ko na indaklan nga ayat mo at daragsa narik na barukong ko. Intangarot ipatungpa tarigagay ko'y puso nga at silbi ken ka o Diyos ko. Numan pa'y magna ako inalawa disyerto ken adu ti manglapte daldalan ko. Uray pa'y ipatpate tu'y biyagot iapan mo dito pulos agbaliw tu'y puso. Nagkariya ayaten ken tumpale sika Jesu Kristo nga agnanayo piksa tu'y puso ken nakay.